Bună ziua, numele meu este Cătălin Iancu și sunt director general adjunct. Bine ați venit la conferința în care vom prezenta rezultatele financiare ale companiei neauditate pe 2022. Aș dori să încep cu mesajul domnului președinte director general Doroș, care nu poate fi prezent astăzi în întâlnirea cu acționarii, având alte obligații la un curs la care participă. Aș vrea să dau citire câtorva elemente principale, foarte pe scurt, introductive, apoi voi da cuvântul doamnei Molari, directorul financiar, pentru a prezenta cifrele concrete. Rezultatul net în sumă de 118 milioane de lei este principalul indicator de performanță al companiei pe anul 2022 și, așa cum v-am obișnuit, este compus din, are două componente, profitul net în sumă de 82,8 milioane de lei și câștigul net de 35,1 milioane de lei, reflectat în realitate din vânzarea activelor la valoare justă și alte elemente ale respectiv global. Așadar, din suma celor două, restul profit, rezultatul net al companiei de 117,9-180 milioane de lei pe anul 2022. Mai multe detalii despre componente vă va da doamna Molari imediat, așa cum am spus. Un al doilea punct, element pe care vrem să-l scoatem în evidență, este că am operat în condiții extreme anul trecut. Conflictul militar ruso-ucrainian și efectele creșterii generalitate ale dobânzilor, care au determinat împreună scăderea capacităților de piață de capital românească cu impact asupra activelor noastre. A fost, din toate punctele de vedere, un an totalmente excepțional, după alți 2 ani de pandemie. Deci, 3 ani de zile de șocuri. Cu toate acestea, activele Emergency Investment la sfârșitul anului 2022 au fost de 2,37 de miliarde de lei, reprezintă o scădere modestă de la 7,4% față de 2021 pe acest fundal, cum spuneam, de evenimente extreme, iar VOAN-ul a scăzut de la 2,38 la 2, cu doar 4,3%. Deci o scădere de foarte, foarte mică, modestă față de anul anterior. Suntem în continuare preocupați să găsim echilibrul potrivit între randament, siguranță și valoare, în particular în acest context. Evident că o investiție care se bucură de un mix potrivit al acestor elemente de randament, siguranță și valoare este o investiție valorată pe termen lung. Și suntem în continuu preocupați de acest aspect. Pentru a genera valoare pe termen lung și a proteja capitalul acționarilor noștri în această perioadă cu o probabilitate crescută, am recalibrat în continuu portofoliul de acțiuni listate conform strategiei companiei prezentată acționarilor. Prin urmare, portofoliul de acțiuni listate la sfârșitul anului 2022 arăta astfel. Portofoliul financiar bancar 42,2%, portofoliul energie utilități 17,3%, portofoliul companii industriale 8,7% și real estate imobiliare 7,6%. Aceasta ca o structură generală a portofolilor, a mini-portofolilor noastre. Aș vrea să mă refer în coordonare la un factor de diferențiere specific companiei noastre, anume portofolul de private equity, abordarea noastră de private equity în general. Portofolul de acțiuni necotate avea o pondere de 10,8%, deci aproape 11% din totalul activelor Evergen. Cea de-a doua direcție strategică a companiei este creșterea investițiilor în acest portofoliu de private equity, în special în sectoarele pe care le știți, dar cărora le-am adăugat un nou sector anul trecut, anume IT. Așadar avem agribusiness, imobiliare și IT. Și acest portofoliu va continua să fie diferențiatorul companiei noastre, care contribuie la creșterea randamentului activelor administrate și asigură și o compensare a riscului generat de volatilitatea ridicată a prețurilor titlurilor listate din portofoliul nostru. Ne-am setat un target, o creștere a acestei alocări de la acest 11% spre zona 20-25% din active pentru portofoliul de private equity. Aici aș dori să exemplific foarte pe scurt cu câteva investiții pe care le știți. În primul rând, investiile în ferme de afine. Am reușit anul trecut să adăugăm o suprafață de 23 de hectare la cele pe care le avem, ajungând acum la o suprafață totală de 109 hectare plantate, deci înființate. activitate care va continua la fel de intens și în continuare. Aș vrea să exemplific cu un proiect imobiliar, anume cu Adria Urban Resort, a cărei faza a doua s-a terminat și construcția, evident, și vânzările, și a cărei faza a treia, de 350 de apartamente, a început în trimestrul 4 al anului anterior. În particular, și făcând acum legătură cu proiectul noastră de ESG, aș vrea să amintesc la acest proiect preocupările pentru standardul Near Zero Energy Build, NZ, de eficiență energetică, adică un consum aproape de zero, care respectă principiile eco-friendly. Și aceasta se va implementa din această fază a treia a proiectului. Toate sistemele folosite aduc beneficii proprietarilor, deoarece permite înlocuirea aerului din interior cu un aport de aer scos din exterior, printr-un proces denumit transfer de energie și alte astfel de lucruri folositoare care ne permit obținerea acestui standard de construcție, standard care suntem siguri că se va respecta în viitor în alte premii pe care compania deja, proiectul deja l-a primit. Anul anterior a ieșit restructurarea industrială numărul 1 din țară. Acum, cum spuneam, aș vrea să mă refer la principiile ESG, adică la alinierea acestor principii. Intenționăm să sporim impactul pozitiv, concomitent cu reducerea impactului negativ asupra societății în general și mediului în particular, și să administrăm riscurile care sunt în activitățile și serviciile noastre, atât la nivelul companiei, cât și al grupului, acordând în același timp atenție aspectelor de guvernanță. Acum, ESG-ul este o preocupare majoră la nivel de planetă și nu e puțin spus și considerăm și noi de asemenea că prin acordarea unei atenții sporite factorilor de mediu, social și de guvernanță în întregul proces investițional, vom obține atât o rezultate durabilă, cât și o valoare socială, lucruri care sunt din ce în ce mai importante. De asemenea, prin intermediul activităților de implicare și vot, înțelegem să avem o atitudine militantă pentru un comportament sustenabil lăsat de compania din portofoliu. În final, aș vrea să mă refer la politica noastră prețită de dividend a ultimilor 15 ani de zile și să vă precizez că aceasta a pentru anul, sau în termenii acestei politici predictive, am alocat în 2022 pentru 2021 62 de milioane de lei ca dividende și credem cu tărie că este oportun pentru un investitor să dețină acțiuni în portofoliul său care să-i ofere pe termen lung atât un flux constant al veniturilor provenind din dividende, cât și un mix compus din dividende și oportunitatea de a marca profit în cadrul programului de răscumpărare. Suntem în al treilea an, vom fi în al patrulea an, în care vom veni cu acest mix de valoare către acționari, anume dividende pentru a se face nevoie pe termen scurt, buyback-uri și OPC-uri, adică operațiuni de puncte de cumpărare. Și asta demonstrează atenția pe care o avem la mesajele primite de la acționari, pe care le-am îndeplinit, cum am spus, în ultimii 3 ani de zile și vom continua să le îndeplinim. Deci acest mix va rămâne un stâlp în politica noastră predictivă de dividend și de fapt de transfer de valoare către acționari. Acestea au fost elementele principale pe care am vrut să le marchez în introducere. În continuare, voi da cuvântul doamnei Moleazi, directorul financiar al companiei, pentru a prezenta rezultatele financiare, apoi vom răspunde împreună întrebările dumneavoastră. Mihaela?
Mulțumesc! Bună ziua tuturor! În anul 2022, performanța financiară a companiei a fost influențată favorabil de nivelul ridicat al dividendelor primite de la companiile din portofoliu. Rezultatul net în acest an, depășind cu 83% nivelul bugetat, în ciuda contextului economic complicat din această perioadă. Pe fondul conflictului militar și altor tendințe la nivel global și național prezentate anterior, reflectate și în scăderea cotațiilor bursiere, poziția financiară a societății a înregistrat o ușoară diminuare, așa cum s-a menționat, activele totale scăzând cu 7%. Revenind la indicatorul de performanță al companiei, anume rezultatul net, reamintesc faptul că acest indicator are două componente, anume profitul net reflectat în contul de profit și pierdere, respectiv rezultatul net realizat din vânzarea activelor financiare clasificate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global, câștig reflectat în rezultatul reportat. Realizez și faptul că necesitatea însumării acestor elemente în determinarea indicatorului de performanță al companiei derivă dintr-o modificare adusă standardelor internaționale de raportare financiară în 2018, prin intrarea în vigoare a standardului IFRS 9, instrumente financiare. Deci, câștigurile din vânzarea acestei categorii de instrumente financiare, care anterior era reflectat prin contul de profit și pierdere, acum, conform noului standard, trebuie reflectate în rezultatul reportat. Un aspect important de menționat este că acest câștig din vânzarea activelor financiare la valoarea ajustată prin alte elemente ale rezultatului global, reflectat în rezultatul reportat, este un câștig realizat, impozitat și reprezintă o sursă pentru distribuirea de dividende către acționari. Revenind la performanța financiară a companiei în 2022, așa cum s-a menționat, rezultatul net a fost de 117,9 milioane lei, fiind compus din profitul net de 82,2 milioane lei, profit net care a depășit cu 78% nivelul înregistrat în anul anterior, fiind influențat favorabil de un nivel al dividendelor primite mult peste nivelul anului anterior. Și pe altă componentă fiind, așa cum menționam, câștigul înregistrat din vânzarea activelor financiare clasificate la valoarea ajustată prin alte elemente ale rezultatului global, 35,1 milioane lei, fiind reflectind mai mic decât cel înregistrat în anul anterior, având în vedere și contextul pieței. În urma scăderii cotațiilor bursiere în anul 2022, a rezultat în urmare atât o mică pierdere reflectată în contul de profit și pierdere din activele financiare clasificate la valoarea ajustată prin profit sau pierdere, cât și o pierdere nerealizată reflectată în alte elemente ale rezultatului global, rezultată din reevaluarea activelor financiare la valoarea ajustată prin alte elemente ale rezultatului global. În ceea ce privește poziția financiară, și ea a fost influențată în mod direct de scăderea cotațiilor bursiere. Activele totale, după cum spuneam, au fost de 2,4 miliarde lei, au înregistrat o ușoară scădere. În același timp și nivelul datoriilor a scăzut cu aproximativ 12% comparativ cu finalul anului anterior, scădere fiind determinată în principal de diminuarea datoriei privind impozitul amânat, corelată cu rezerva din reevaluarea activelor financiare clasificate la valoarea ajustată prin alte elemente ale rezultatului global, care generează acest impozit amânat. Vă mulțumesc și vă invităm să ne adresați și întrebările dumneavoastră.
Vă rog. Îi avem cu noi pe domnii Mireuță și Țurcaș, corect?
Da.
Da.
Aș avea o singură întrebare deocamdată și ulterior poate după aceea după ce îmi răspundeți să vă mulțumim și întrebări. Una ar fi în legătură cu programele de răscumpărare după regulamentul UE 2016 euro 1052 la capitolul 2, articolul 2, alineatul 2 și 3. Am văzut că nu găsesc niciun de informații cu forma detaliată a tranzacțiilor, nu se raportează către piață. Și nici nu le găsesc, cum zice aliniatul 3, 5 ani de zile să găsesc cel puțin pe site-ul societății. Deci,
da, vă rog să ne trimiți, nu am putut să notez exact articolul aliniatului și paragraful pe care așa de domnul Țurcaș?
Mireuță, da.
Ok. Bun, vă rog să ne trimiteți, vă rog, acest link și îl vom înainta cu cei de la conformitate care pot să răspundă acest lucru sau cred că putem să și rugăm pe șeful compartimentului conferință să vină cu noi în conference call pentru a vă răspunde, dar de fapt ne vă rog pe de-a referitor în particular la probabil obligația de a posta pe website toate secțiunile de standard, corect?
Da, e vorba de a sta informațiile cel puțin 5 ani, așa cum zice regulamentul e 2016.
Da, 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 da. Eu știu că sunt
și de a face pe piață. Raportul pe piață e doar forma agregată, adică a strâns ziua respectivă 200.000 de acțiuni și atât. Care să aveți și obligația de a raporta, cum zice articolul 3 și 2, și forma detaliată a tranzacțiilor din ziua respectivă, așa cum fac unele dintre celelalte companii, nu foarte de sus.
Da, bine, am reținut întrebarea. Este în regulă dacă vă vom răspunde ulterior, pentru că nu am acum pe șeful dacă am făcut pentru acest subiect.
Da, am început pe ulterior.
Da, ok, în regulă. Vreau să-mi transmiteți prin secretariatul conference call-ului, are dată de e-mail ca să vă putem răspunde.
Da, este înregistrat.
Ok, bun, perfect. Perfect, vă vom răspunde negreșit.
Și o să vă rugăminte dacă pentru cei participanți să-și exprime o opinie, poate chiar personală, despre cum vedeți anul 2023, ce perspective sunt, ce mai vreți să faceți, și așa mai departe.
Da. Da, să încep eu. Să începem cu elementele majore. Driverele principale cred că vor rămâne inflația, deci dobânzile și războiul de la graniță. Referitor la elementul macro, considerăm că inflația va fi, fiind de la semnale că este sub control și că dobânzile se plafonează, încep să scadă. Asta este scenariul pe care lucrăm noi în acest an, este și în linie cu indicațiile de la Banca Centrală. Asta este un driver principal pe urmă de evaluarea acțiunilor. Referitor la acțiuni, deci la performanța bursei, în opinia noastră, scenariul de bază este o creștere între 0 și 5%, pe scenariul realist pesimist și o creștere de maxim 10% pe scenariul optimist. Pe aceste fundamente ne bazăm bugetul și elementele principale pentru anul 2023. În termen de politică de investiții, vom continua pe aceleași linii, nu sunt schimbări majore, deci pilonul de stabilitate, portofoliul financiar, bancar și energie, utilități, care vor rămâne în aceeași zonă de circa 70-75%, însă cu rebalansări în cadrul acestor portofolii, așa cum am făcut și în 2022, încercând să fructificăm toate schimbările, toate gradele de impact diferite pe care, spre exemplu, companiile din utilități și le vor avea ca urmare a aplicării sau nu a taxei speciale. În particular, vom face rebalansări în cadrul acestor mini-portofolii, adică energie financiar, și în cadrul portofoliului de finance and banking, adică BRD, TLV și SNP, Nuclear Electrica, SNG. Ceea ce am făcut și în 2022. Deci nu schimbări majore, ci intraportofoliu. Așa cum am spus și la început, driverul de diferențiere private equity va continua să primească atenția necesară cu tendința de creștere a acestui portofoliu, ce te expune spre 20-25%. Evident că nu se va întâmpla într-un an de zile, dar ne înscriem într-un trend astfel încât în câțiva ani de zile să ajungem la acel nivel de expunere. Astea sunt elementele principale ale portofoliului și cam atât. Am răspuns cât la întrebare. Politica de dividendă, așa cum am spus și mai devreme, va rămâne la fel, predictibilă, dividend, buyback, OPC, încercând să facem toate cele trei nevoi ale acționarilor.
Piața imobiliară.
Ok. A, piața imobiliară, ce despre ea. Da. Piața imobiliară decontează, în opinia noastră, avalanșa de știri negative care se aruncă sau care vin pe acest sector. Criză, dobânzi în creștere, conflict la graniță și așa mai departe. Considerăm că o încetinire care este și acum evidentă va mai continua, probabil, câteva luni de zile, însă pe piața noastră singura noastră piață, adică cea a Bucureștiului, nevoia de spațiu locativ, real. Blocajul fuzurilor, al fugului în general, vor contrabalansa această tendință naturală de răspuns la acești stimuli negativi și credem că o cerere latentă există acolo și că ea se va manifesta contrabalansând știrile negative. Altfel spus, considerăm că piața își va reveni în Q2, Q3, începând cu Q2 chiar, o altă cu venirea primăverii. Asta este view-ul general despre piața rezidențială în care noi acționăm și în București. Nu mă refer la țară și nu la alte segmente pe care oricum nu suntem prezenți, office, comercial. Acest este punct de vedere și el este, de fapt, exemplificat de curajul nostru de a continua cu faza 3 la Adria. Și avansul vânzărilor din această fază a construcției ne dau toată încrederea că am acționat cum trebuie. La prețul corect, în momentul corect, a dus pe piață un produs, este un succes cu cuvința să-ți faci marketingul extrem de bine și de documentat înainte. Atunci când servești o nevoie reală, concretă, la prețul la care trebuie, factorii generali nu au atât de mare importanță sau influență. Deci asta este view-ul nostru pentru rezidențial. Să spunem, în prima parte a anului nu m-aș duce spre a doua parte a anului, întrucât în a doua parte a anului credem că efectul mai degrabă pozitiv al plafonării sau chiar al reducerii de ratele de dobândă pe leu, își va face efectul.
Mulțumesc și mult succes!
Vă mulțumesc!
Mai am câteva întrebări. Bună ziua, Andrei Alexa, mulțumesc! În primul rând, dacă puteți clarifica puțin cu piața imobiliară, aveți un proiect și la Iași. Înțeleg că e în stand-by la Antan.
Nu, nu este deloc în stand-by.
Ați doar de București.
Da, așa este. Dar acolo nu l-am dat, pentru că nu construim încă acolo, pentru că avem puzul obținut și suntem în fază de obținere de construire. Deci de asta nu l-am detaliat. Dar Iașiul este un oraș în care credem foarte, foarte mult. El este rămas, din punctul nostru de vedere, aproape evident în urmă, din punct de vedere imobiliar, dar credem extrem de mult în el. Proiectul de la Iași este un proiect mare, însă, vorbim de un proiect de 75-80 de mii de metri pătrați construit, care la cost este un proiect de 60-80 de milioane de euro. La cost. La verde este un proiect de semnificativ peste 100-120 milioane de euro. Deci necesită o abordare și o fazare foarte atente, ceea ce și facem în acest moment. Și asta credem pentru proiectul de la Everland, de la Iași.
Ok, deci în măsura în care totul merge ok, puteți da drumul anul ăsta, anul viitor?
Putem da drumul chiar din acest an, dar studiem diverse variante de demarare a acelui proiect. Mai multe nu pot spune acum, dar este un permanent analiză la noi. Deocamdată trebuie să ținem atât de construire pentru acel teren, noi având puzul obținut deja. Chiar este un mare plus.
A doua întrebare. Băncile deja au anunțat că nu vor da dividende.
Da.
Cum? Sau, haideți să o luăm altfel. A fi un minus destul de mare pentru dumneavoastră.
Este, însă, am două comentarii. Unu, în pregătirea mea, și am previșnat acest lucru, semnând de fiind destul de evidente încă de anul trecut, de la punct de vedere macrostabilitate prudențială, de la BNR, de la analiști. Deci primul comentariu este că am prevăzut acest lucru și am accentuat pe portofoliul de energie, utilități, în așterea unor dividende semnificative din acest sector și iată că SNG-ul și FNN-ul au anunțat deja, vedem și SNP-ul cu dividendul special. Asta este primul comentariu. Al doilea comentariu este că poate unele surprize vor apărea totuși de la sistemul bancar. E doar o speranță.
Da, aveți prieteni care lucrează în sistem. Da. Ultima întrebare.
Că nu, că
cunoștință.
Informații publice.
Așa e. Ultima întrebare. Faceți oferte de cumpărare, faceți programe de răscumpărare, dar acestea nu fac decât să micșoreze proporția acționarilor activi. Mă refer la faptul că aveți acționari de genul istoric, nu știu cum să le zic, de la programele de privatizare în masă. Și proporția lor în acționariatul dumneavoastră crește pe fiecare astfel de program. Aveți un plan în minte?
Noi nu urmărim să fie aceste operațiuni deloc astfel de indicatorii cât ar putea reprezenta o grupă sau alta de acționari. Pentru noi sunt toți acționari și cele trei măsuri în care noi transferăm valoare către ei, deci să ne referim la transfer de valoare către ei, sunt rezultate în urma întâlnirilor cu acționarii activi, da, e adevărat, care ne-au solicitat și pe termen scurt câștig, și pe termen lung, și pe termen lung. Și ăsta este singurul drive pentru care noi, acum am spus, de 3 ani de zile, 4 ani de zile, facem acest mix de transfer de valoare. Nu ne uităm deloc, nici nu ne-a trecut prin minte să ne uităm la cât ar fi ponderea unei sau altuia. Evident că un acționar pasiv rămâne un acționar pasiv în orice țară și în orice perioadă și în urma oricăror evenimente corporate. Astfel încât noi facem programele acestea de transfer de valoare, ascultând nevoile acționarilor noștri, da, celor activi, evident.
Uit că o erupune, deci e o consecință, da? Și dacă este, nu știu, să ne uităm peste 10 ani, da? O să ajungem noi, da? Cei care avem acțiuni ever, nu știu, să fim, zic așa, 10% și cei cuponați, nu știu cum să le zic, să aibă 90%.
Nu putem nici măcar matematic să ajungem acolo, dar sau aritmetic, dar poate ne vom gândi în anii care vin și la niște măsuri care să, niște măsuri, niște evenimente corporate care să adreseze astfel de preocupare. Noi am avut și în trecut astfel de iniciative care au fost, nu au fost aprobate, mă rog, avizate de către reglementator. Dar poate în viitor, nu este niciun fel de promisiune, ne vom uita și astfel de lucruri. Dar nu vom ajunge cu răspunsurile noastre în proporția pe care ar fi menționat-o.
Era un scenariu de lucru, ca să
da. Da.
Nu, dar adică sunt sigur că știți la ce mă refer.
Nu știu, dar cred.
Da. Bine, mulțumesc.
Cu plăcere. Mă rog.
Aș mai avea eu o întrebare, greu să dăm.
Da.
Aveți în vedere, pe viitor, reducerea discountului dintre precizioni, având în vedere că deja a început să cam crească cu timp, că pe mulți anii anteriori, un discount
da. De prețuri. Da, este o...
Se mărește,
da. Da. Avem, domnul Mirosă, și vă mărturisesc că este... Pentru noi, ca management, este în primul rând o frustrare lucrul ăsta. Pentru că suntem transparenți în măsura în care cu toții o vedeți. Tot ceea ce facem, facem transparent. Este un discount nemeritat din punctul nostru de vedere. Asta e ca ce credem despre discount. Evident că acum întrebarea este ce facem pentru a reduce. Păi facem lucrurile pe care le putem face și pe care le-am făcut. Anume, buyback și OPC în fiecare an. Și vom continua, evident, să fim atât de transparenți. Cred cu tărie, în ceea ce am învățat din teorie, că până la urmă, piața va recunoaște lucrurile astea. Ok, suntem acum compania financiară cu cel mai mic discount. Am fost cam tot timpul în ultimii 10 ani de zile. Totuși, 40% pe care avem astăzi, tot nu este bine. Tot cred că trebuie să fim semnificativ mai jos. Asta e punctul de vedere. Da, facem ceea ce am făcut și până acum.
Eu cred că una dintre probleme, acum mă scuzați că facem un pic de pătine.
Nu, vă rog, vă
rog. Una dintre probleme este SOC-ul. SOC-ul se întâmplă. Sunt un anumit, acum, efectul lor, într-adevăr, și a persoanelor din conducerea societății și a doamnei director financiar, care sunt acțiunile alea gratuite pe care le recumpărați, dacă le dați gratuit, conducere, iar unii dintre administratori directori le-au întâmplat imediat. Sunt state publice care
am fost văzut și am văzut.
Nu este legal. Este legal ceea ce fac, dar poate că gândiți pe viitor că dacă tot le da acțiunile astea, să le puneți și, eu știu, o perioadă minimă în care să nu le arunce imediat, să le reveți în viață.
Da, vesting period sau lock-up period. Lucrurile funcționează în următor. Noi cumpărăm aceste acțiuni și le dăm angajaților și managementului pentru că este o obligație, nu este o dorință. Avem recomandare și obligație de la EFAMA să plătim bonusul minim 50% în acțiuni. Cea mai mare parte a colegilor noștri și a managementului optează spre 75% și cei mai mulți spre 100%. Deci, asta este o stare de fapt. De asta le cumpărăm ca să le distribuim, că avem o obligație să le distribuim, să plătim în acțiuni bonusul. Doi la mână, ele au implicit un vesting period de un an de zile. Așa cum știți, conform codului fiscal, trebuie să treacă un an de zile de la acordarea dreptului până la plata efectivă a acțiunilor. Deci un an de zile stau cu toți. Apoi fiecare...
Care se spune cererea pe care dreptul, dar după un an de zile după ce le-a primit, le arunc în piață. Sunt cazuri reale, deci. Ce anul trecut, înainte de ultima încercă publică, în data de 5, 4 ianuarie, 6, prima anul, în 5 ianuarie, doamna directă financiară a aruncat în piață.
Nu avem în momentul de față o politică pentru a reglementa timing-ul acestor lucruri,
dar nu sunt în piață și nu susține absolut pe nimeni.
Însă volumele nu sunt mari. Discountul nu de acolo se
crea. Înțeleg că sunt volumele astea mici.
Da, dar discountul nu de acolo se creează și nu de acolo se întreține. Discountul este o problemă amplă, adâncă a acestei piețe, a acestui sector, nu de la acele acțiuni se întâmplă.
La acționar dacă directorul financiar le aruncă în piață, imediat să ce le-a primit.
Nu cred că de fine nu le aruncă în piață, dar este dreptul lui să facă acest lucru.
Eu știu că este dreptul lui, dar dumneavoastră poate să la o modalitate în care s-a cătăt, este măcar pe perioadă de 2 ani sau 3 ani de zile, cât este membru, măcar să poată să le țină, adică nu...
Am notat lucrul ăsta și vom analiza...
Adică dacă merge 4 ani de zile, hai să merge 4 ani de zile, atunci și cu ăsta, și după 4 ani, dar pot să le arunci, adică pe mandatul respectiv să nu descărcăm.
Am notat recomandarea asta și împreună cu cealaltă, cu articolul și paragrafele, vă vom răspunde. Adică vă vom spune, în urma unor analize pe acest al doilea aspect, dacă vom pune în plan o matrice de vest period pentru aceste acțiuni, că în fond asta ne solicităm.
Am zis că nu e legal, e dreptul lor, dar într-adevăr e acțiune, dar atunci nu a avut niciun plus valoare pentru ceilalți acționari, sau pentru noi acționari care vor să intre.
Am înțeles, dar aș vrea să spun că procentul celor care vând este foarte, foarte mic raportat la suma care se acordă. Deci nu de aici se creează discountul. Asta în asta cred cu fermitate. Dar am notat și vă vom ține la curent cu acest lucru. Vă promit, vă mulțumesc. Dar e cu analiza cu aceste idei. Vă mulțumesc. Cu plăcere. Vă rog, alte întrebări? Dacă nu mai sunt, atunci vă mulțumesc pentru prezență, apreciem participarea dumneavoastră și întrebările puse și vă vom răspunde domnule Mireuță repede la prima întrebare și în urma finalizării analizei la cea de-a doua recomandare. Vă mulțumesc, vă mulțumesc. Numai bine, la revedere!
Mulțumim, la revedere!
La revedere.